tidligere folketingsmedlem for SF, Jens Toft, fortæller her om sit liv som fredsaktivist og fredsordfører, og om aktuelle udfordringer. Optagelsen er fra den 31. marts 2020. Jeg har ringet til Jens Toft, tidligere fredspolitisk ordfører for SF, måske kendt af andre som en aarhusiansk fredsaktivist, måske specielt i 80'erne. Det er i hvert fald der, hvor jeg blev opmærksom på dig. Du er lige fyldt år. Var det 70 eller 75?
Det var 75.
Ja, og jeg vil gerne høre om dit liv, og ikke mindst om, hvordan du blev pacifist. Du får ordet.
Jeg startede faktisk min, hvad skal vi kalde det, karriere i kampagnen mod atomvåben. Det var i 1961. Jeg var som en kun 15 år gammel. Ah, 16. Russerne sprængte en helvedes masse meget, meget store atomprøvesprængninger, som forurenede atmosfæren helt vildt. Og vi protesterede mod den forurening af atmosfæren af strontium og andre radioaktive partikler, som de der atomvåben, som russerne prøvesprængte. Og det var rigtig mange. Jeg tror, det var 50 prøvesprængninger sådan i løbet af 2 år. Altså, det var rigtig mange. Og dem protesterede vi vildt og voldsomt imod. Og derfra kom jeg så med i Aldrig Mere Krig, som er en antimilitaristisk og pacifistisk organisation. Den er jeg i øvrigt stadigvæk medlem af, skulle jeg hilse at sige. Så var jeg landsledelsesmedlem i kampagnen mod atomvåben i 60'erne, hvor jeg sad sammen med Amdi Petersen og Karl Schjernberg og andre gode mennesker. Og en dag i slutningen af 60'erne, ringede Karl Schjernberg til mig og sagde, Jens, jeg skal til en højskole og holde et foredrag om ikke-vold. Kunne du ikke tage det? Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at holde et foredrag nogen steder, så jeg var vildt, vildt begejstret over, at den gamle, som jeg så voldsomt op til, at den gamle, han havde så meget tillid til mig, så at det kunne jeg godt klare. Nå, jeg tror, jeg øvede mig meget længe, stående på en ølkasse og med en mikrofon foran mig, for at se, om jeg kunne tale langsomt nok, og sådan jeg kunne høres. Og jeg deltog så i det der debat på en højskole, jeg husker ikke, hvor det var. Det var ude på Djursland et eller andet sted. Og det gik ok. Og så tænkte jeg, nå jamen, det kan jeg jo så godt. Og så brugte jeg aldrig mere krig mig til en del foredrag rundt omkring, og om militær nægtelse og ikke-vold og sådan noget. Kronhammer, som den i dag meget kendte kunstner Kronhammer, han var højskolelærer over i IKAST, og han brugte mig flittig. Sådan var det, kom jeg meget langt rundt i landet, som aktivist for Aldrig Mere Krig og for kampagnen mod atomvåben. Dengang blev vi jo skældt ud af Gud og hver mand for at være kommunistiske medløber, hvad ingen af os var. Det var træls, og det var urimeligt, og det blev endnu værre i 80'erne. Op gennem 70'erne var fredsbevægelsen stort set ikke eksisterende. Jeg deltog i en del konferencer i Aldrig Mere Krigs internationale organisationer. I en kort overgang var jeg også medlem af deres internationale råd. Og det var fætter kusinefest hver eneste gang. Vi kendte alle sammen hinanden. Og så sker der i 1979 noget, som jeg ikke fattede, og som, hvad skal vi sige, fætter kusinerne ikke fattede, fordi lige pludselig så væltede det op med folk alle vejene fra. Og der var to anledninger. Det ene, det var neutronbomben, og det andet, det var de 572 raketter, som man var i gang med at opstille i Vesttyskland, men på en sådan måde, så at de ville ramme i Østtyskland. Det var nok det, der var det problemet, fordi tyskerne syntes ikke, det var særlig sjovt, at jeg blev stillet kortdistance atomvåben op, som i princippet var beregnet til at ramme deres venner i Østtyskland. Men det væltede frem med folk alle vejen fra, og også i Danmark blev fredsbevægelsen igen stærk med kvinder for fred og nej til atomvåben, og på sidelinjen var selvfølgelig også aldrig mere krig, og Tvindhav-organisationen havde en organisation, der hed Danmark mod krig, og der var lærer for fred og kunstnere for fred, og jeg skal komme efter dig. Der var rigtig meget, rigtig mange aktiviteter og en masse af demonstrationer, og der var rigtig gang i den, og det endte jo så også med, at de 572 raketter blev skrottet. Man sagde dengang, at det var Reagan der, og hans meget, meget barske politik over for Sovjetunionen, der var årsagen. Det er jeg nu ikke sikker på. Jeg føler mig meget sikker på, at det var det arbejde, vi havde lavet i fredsbevægelsen, der gjorde Gorbachev opmærksom på, at der var så stor en modstand i Vesten mod oprustningen, at han godt kunne være imødekommende. Men også dengang blev vi jo skældt ud for at være medløbere for kommunisterne, og professoren i kold krig, varm luft og uanstændig behandling af folk, han hedder Bent Jensen, han har jo da i hvert fald hængt alle ud her under også mig for at være kommunist, hvad jeg aldrig har været. Jeg havde fornøjelsen at læse William J. Casey's erindringer. Casey, han var chef for CIA under Reagan. Og i sine erindringer skriver Casey, at han ærgerede sig over, at det ikke var muligt at forklare Reagan og kredsen omkring ham, at den store fredsbevægelse i Vesteuropa overhovedet ikke var noget, der var initieret af Moskva, men var udtryk for en absolut ængstelse for den oprustning, der foregik. Og det, som det ikke lykkedes Casey at forklare Reagan det, professoren i kold krig og varm luft og uanstændig behandling af folk, ham der hedder Bent Jensen, der er, han har altså heller ikke fattet det. Og det beklager jeg selvfølgelig, og jeg synes, at det er træls at blive hængt ud på den måde. Og det er jeg ret træt af. Han burde have haft en i USA, det dumme svin. Undskyld, det så skal man ikke sige om folk. Men han burde have haft en i USA på alt, så nu burde han.
Men det har han jo også haft.
Man skal ikke vaske sin... man skal ikke, man, det er svært at vaske sig rent i tryksværet, så er gamle otte fra information, og det har han jo ret i. Så. Derfor fik han det aldrig.
Johan Freistad har da anlagt en USA.
Ja, Johan Freistad, og den vandt han i øvrigt.
Så det må du også kunne have gjort, hvis du gad.
Ja, nemlig, altså, det er udover, at nu var Jørgen Bragstad, jeg blev bare hængt ud som almindelig kommunist, hvad jeg heller aldrig har været, men Jørgen Bragstad blev hængt ud som landsforræder og spion. Og derfor kan jeg godt forstå, at Jørgen Bragstad synes, at det her, det var bare for mig. Altså, jeg har jo været skældt ud for at være kommunist og kommunistisk medløber, siden jeg var helt ung, så det tager jeg altså ikke helt så i tiden. Men jeg er da træt af det, fordi jeg mener ikke, at jeg har været det nogensinde, og jeg har vendt mig mod oprustningen i Øst, ligesom i Vest. Jeg har demonstreret i Moskva, jeg har demonstreret i Prag. Jeg har altså gjort, hvad jeg kunne for at vende mig imod enhver form for oprustning. Ikke bare den, som foregår i NATO, men også den røde oprustning, som er foregået i Sovjetunionen. Den er mig lige så videre styrkelig som NATO's oprustning. Men de to magter har jo, skal vi sige, fyret op under hinanden og gjort det under hele den kolde krig. Så sker der heldigvis det, at muren vælter, og den kolde krig bliver pludselig til fred og fordragelighed. Men det udnytter Vesten ikke til at sørge for, at der nu også virkelig blev fred. Man havde travlt med at inddrage hele Østeuropa i NATO, og man havde, Reagan havde sådan set lovet Gorbachev, at det var ikke hensigten. Men det står jo ikke nogen steder i nogen traktat, men han havde altså sagt til Gorbachev, at det var ikke hensigten. Men sådan gik det desværre ikke, Og det betyder jo, at vi i dag har en modsætning mellem Rusland og de vestlige lande. Jeg synes, den modsætning, som man i Vesten gør meget ud af, den synes jeg er det rene røv. Altså, når Trine Bramsen i dag har haft travlt med at sige, at der er en vældig cybertrussel fra Rusland, så mener jeg, at det er et rene brøvl. Rusland bruger ikke mere på deres forsvar end Tyskland og Spanien til sammen. Og den stærkeste magt i den vestlige verden er USA, og de er langt foran på alle teknologiske områder, så cybertruslen er nok værre fra USA, end den er fra Rusland. Det tror jeg er virkeligheden. Så på den led har fredsbevægelsen bevæget sig op og ned i bølger, og en af de ting, der er over mig i dag, det er, at den der meget, meget vigtige klimadebat ikke er en debat om, også om militæret. For den største forurener overhovedet i verden, det er de militære enheder. Det er den største enkelt forurener. Så vi kunne skære en sjettedel af al forurening, den kunne vi skære væk, hvis vi nedlagde våbnene.
Jeg var sikker på, at det er en sjettedel, så meget.
Yep. Jeg tror, det er en sjettedel. Jeg mener faktisk, jeg har regnet på det.
Ja, ja, men det må jo så lade andre afgøre.
Ja, ja. Ja. Men det er en meget, 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 meget stor andel, det er det altså.
Ja, rent logisk, nu siger man, at olieprisen er faldet, fordi man ikke flyver, og altså i forbindelse med coronakrisen. Så det må jeg sige, at alt det her militæret flyver hele tiden, og det må jeg virkelig forurene i CO2-udslip, og alt det, de ødelægger, der skal genopbygges.
Selvfølgelig forurener de, når de flyver, men de forurener jo også, når tankene kører. Og hertil kommer, at militæret bruger en rigtig stor andel af de knappe ressourcer, altså de metaller og andre sjældne ting, som vi har i undergrunden. Der bruger militæret rigtig meget af det til at køre det der cirkus med.
Ja, nu siger du pacifist. Den nej til atomvåben, som du er med af. Jeg ved ikke, om du er pacifist, men i hvert fald atompacifister, som man sagde.
Ja, men den var ikke... Altså, en pacifist er en, der vender sig mod enhver form for militær magtanvendelse. Og nej til atomvåben var ikke i den her forstand pacifistisk. Den var det var en bevægelse, der var vendt mod den konkrete oprustning, som var i fuld gang. Og det lykkedes også at begrænse den konkrete oprustning, fordi det lykkedes Gorbachev og Reagan at blive enige.
Men nu er FN vil afskaffe atomvåben, så er der jo brug for noget opbakning, så der er brug for nej til atomvåben eller ICAN, sådan noget igen nu her.
Jamen, den der klimadebat er jo meget vigtig, synes jeg. Men den klimadebat glemmer, at den største trussel mod menneskeheden, det er de der meget store lager af atomvåben. Og jo større spændingen er mellem øst og vest, jo større er risikoen for, at der futter atomvåben af ved en fejltagelse. Op gennem 70'erne og 80'erne var der næsten 100 eksempler på, at man er på forskellige tekniske kiks og menneskelige kiks, som var lige ved at medføre atomkrig.
Ja, der er lavet en film om et af eksemplerne. Apropos,
ja, det var, hvis jeg husker ret, var det den her russer, der nægtede at have lydordre.
Ja.
Er det ikke det, du tænker
jo,
på?
Jo.
Jo, det var jo tabret. Han fik aldrig nogensinde takt nogen steder fra. Han blev degraderet, fordi han ikke havde lyttet ordre, men det var det, han frelste af menneskeheden ved den lejlighed. Og det var da heldig nok, men han blev aldrig nogensinde den held, han burde have været. Ja, i Vesten var han det måske lidt i en bisætning. Jeg så i hvert fald, at han blev omtalt specielt, da han døde. Hvad skete her for en 3 år siden? Men mens han levede, blev han aldrig den held, som han burde have været, for det var jo rigtigt, at han nægtede at adlyde ordre. For den den atomangreb, som man antog, var fra amerikansk side, det var jo en fejl. Så det var jo heldigt, at han ikke gik i gang med et modangreb, men det havde han altså fået ordre til.
Ja,
og menneskehedens overlevelse kan ikke afhænge af, at der sidder en mand i den sidste ende, som tænker sig særlig grad om. Det kan vi ikke afhænge af. Og derfor er det forfærdeligt, at den miljøbevægelsen ikke også har det militære aspekt ind. Altså det er rigtig miljøet, vi i løbet af en 3 generation, hvis ikke foretager os noget, ødelægger os og mere eller mindre decimerer menneskeheden. Det er der ingen tvivl om. Men den umiddelbare fare kommer fra atomvåbnen, og der er stort set lige så mange atomvåben i dag, som der var fra 20, 30 og 40 år siden.
Og der er ikke rigtig nogen traktater længere, der lægger bånd på tingene. De der våbenkontroltraktater, de er...
Nå ja, Trump har haft travlt med at nedlægge alt det der. Og han, det seneste han gjorde, det var, at han opsagde traktaten om de korte distancer raketterne. Og der har jeg set, at Putin han erklærer, jamen så anbringer vi kort distancer raketter på ubåde lige uden for amerikansk kyst. Og det giver så amerikanerne 5 minutter at reagere på. Og så er risikoen for krig ved en fejltagelse blevet rigtig meget større.
Ja, Jens Toft, du er også fredspolitisk ordfører for SF.
Det var jeg for 25 år siden. Jeg blev jo også afsat som fredspolitisk ordfører, fordi jeg ikke ville stemme for den internationale brigade. Det er den der brigade, vi har til at husere rundt om i verden. Det forudså jeg, at den ville blive brugt til, og jeg ville ikke stemme for det. Det gjorde SF, og på den baggrund blev jeg afsat som fredspolitisk ordfører. Jeg vil sige, at efter at SF var gået med i regeringen her fra under Helle Thorning, jeg er ikke længere medlem af SF. De gør i dag det modsatte. De er forfægtet som fredspolitisk ordfører og gjort også som skatteordfører. De sænkede topskatten, og de har lavet alle de ulykker, de kom afsted med, synes jeg. Og derfor meldte jeg mig ud. Jeg har ikke lavet noget stort nummer ud af det, men har bare listet ud af bagdøren. Og det synes jeg, det er også ok.
Men var der ikke noget til at begynde med, så der gav mening i at være SF's fredspolitiske ordfører? Gav det ikke mening for dig et stykke tid?
Jo da, bestemt. Jo. Er du vild? Jeg, som gammel fredsaktivist var jeg da lykkelig, da jeg blev valgt til Folketinget, og jeg var endnu mere lykkelig, da jeg blev udnævnt til fredspolitisk ordfører. Det passede mig svært godt. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og jeg vil sige, en stor del af de der 27 næser, som Uffe fik og mindretal, han kom i, Uffe Ellemann kom i, en stor del af dem var jeg, kuglestøber på. En af de næser, han ikke fik, Uffe altså, jeg var i Kambodja her for 2 år siden, og der gik det op for mig, at Danmark havde været med til at holde Pol Pot i live som leder af Kambodja, fra han blev smidt på porten af befolkningen i 1977, og helt frem til 92. Først da Socialdemokratiet overtager magten i 92, holder Danmark op med at støtte Pol Pot i alle internationale forsamlinger. Og hvorfor gjorde man det? Ja, det gjorde man, fordi det var jo vietnameserne, og dem kunne man ikke lide, fordi de havde ligesom smidt amerikanerne ud. Det var vietnameserne, der fik Pol Pot jaget op i bjergene. Og deroppefra, der fik han altså lov i alle internationale forsamlinger at repræsentere Kambodja, og det gjorde han med dansk støtte. Der burde udenrigsministeren, der burde han have sig en næse mere. Jeg vidste faktisk ikke, det er først, da jeg var i Kambodja, det gik op for mig, de fortalte mig, at sådan forholdt det sig, og jeg var noget overrasket, det må jeg sige. Det var meget overrasket.
Det vil sige, at den der betragtning, min fjendes fjende er min ven, den førte Danmark.
Ja, lige præcis. Ja, lige præcis.
Og den fører ingen steder hen.
Men vi vidste jo alle sammen, at Pol Pot var en skiderik. Det vidste vi alle sammen, og han var... Jeg tror ikke, vi var klar over, hvor mange han myrdede, det tror jeg ikke, vi var klar over. Men vi vidste alle sammen, at han var en skiderik, og vi gik jo, og på venstrefløjen gik vi jo og hånede Benito Skokotse og de der folk, som støttede Pol Pot. Dem gik vi jo og hånede højt, stort og flot, fordi vi vidste godt, at det var et kriminelt regime. Men det lykkedes faktisk Pol Pot på 3 år at myrde en fjerdedel og en femtedel af befolkningen. At det var en dødsdom at kunne noget. Det var en dødsdom at have en eksamen. Det var en dødsdom at kunne tale udenlands. Det var en dødsdom at bære briller. Ikke? Det var så groft. Men altså, det lykkedes Pol Pot og myrde noget, der ligner en femtedel af befolkningen.
Men Jens Toft, den der fodnotepolitik, som Danmark førte, og som du også var bannerfører for, den har Socialdemokraterne jo nærmest undsagt siden, har de ikke?
Jo, det er korrekt. De har undsagt den. Først var der Ritt Bjerregaard, som blev meget, 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 meget fredselskende, og hun kaldte de der gamle folk, der gik ind for NATO og atomvåben, nu kaldte hun kustoder, et udmærket udtryk i øvrigt. Men senere har hun jo stået på et ben og begået selvkritik på selvkritik på selvkritik, at hun fortrød for sådan, at hun... Men det var så, Grete har jo altid været der, hvor flertallet var. Og det, da flertallet vendte, da muren væltede, så begyndte man jo at fortælle historien, og en af historierne var jo Bent Jensens historie om, at vi alle sammen var kommunister. Det var vi så ikke, men der er jo ærgerlig over, at der ikke var flere, der var opmærksom på William Casey, chefen for CIA, at han faktisk havde en anden holdning end Bent Jensen, nemlig at det var udtryk for befolkningens oprigtige angst for atomvåbnen, der gjorde, at fredsbevægelsen var så stærk der i 80'erne.
Ja, og derfor overraskede det mig meget, at Venstre, de kunne vinde regeringsmagten på, og sammen med Slytter, på et NATO-valg i 1988.
Ja, men der skete jo også det, at de radikale vendte jo om, og hvor de havde været med fredsbevægelsen vendte de sig jo om og var ikke med fredsbevægelsen længere. Det var det ene. Det var det ene problem. Det andet problem var, at Svend Auken overdrev rimelig meget i den valgkamp. Det skulle han så ikke have gjort. Men han overdrev så meget, så at han fik nogle forfærdelige klø i den anledning. Det var rimelig retfærdigt, at han fik de klø, men det var nu ærgerligt, at han overdrev så meget. Det har politikere gjort til alle tider og i alle dage, men det er jo træls, når det bliver opdaget, som du siger, og det gjorde det desværre.
Jens Toft, jeg kan huske, det var nok som fredspolitisk ordfører, så sagde du i det der folketingsudvalg, der skulle kontrollere efterretningstjenesten. Hvordan var det?
Det er også rigtigt. Udvalget blev faktisk til på min foranledning. Det var et forslag fra mig, som blev vedtaget, og det var fremsat som et beslutningsforslag. Og et beslutningsforslag, det er ikke udformet i paragraf 1, paragraf 2 og paragraf 3. Det er udformet sådan, at ministeren bedes fremsætte et lovforslag efter følgende retningslinjer. Og det fik jeg igennem i Folketinget, og det skulle være sådan, at retningslinjerne var, at man skulle have en kontroludvalg med efterretningstjenesten. Og der gjorde Nien Hansen det. Han var justitsminister. Han gjorde det, at mens jeg var sendt til New York til en fredspolitisk eller en fredsnedrustningskonference i New York, der fik han fremsat forslaget. Så jeg var uden indflydelse på, hvad der kom ud af det. Og det, der kom ud af det, var rimelig tandløst. Og det var det ret begavet af Nien Hansen, det må jeg sige, fordi jeg var altså sendt til New York og var helt udenfor og for rækkevidde i det hele den debat. Den blev vedtaget uden at jeg overhovedet kunne deltage, for jeg sad i New York i FN's generalforsamling. Da jeg så kom hjem, så blev jeg så gjort til SF's medlem af det der kontroludvalg. Og jeg må sige, at det kontroludvalg førte ikke kontrol med noget som helst. Og det, vi fik at vide, var aldeles ligegyldigt. Altså, det var helt cirkus. Altså, alting blev opbevaret i et pengeskab. Og det der pengeskab, det kunne blandt andet åbne sig mig, og det var mig og et par betjente, der normalt åbnede det. Og så slæbte betjentene i sådan en metalkuffert vores ringbind med vores papirer. Det slæbte de så over i Forsvarsministeriet, hvor mødet som regel foregik. Og det foregik altså på den måde, at der gik to betjente foran og to betjente bag os, og så gik udvalget i gåsegang mellem de der metalkasser, hvor vores mapper var låst inde. Men altså, hvis jeg havde ladet mappen ligge på rådhuspladsen, så var der ikke en kæft, der kunne få noget som helst fornuftigt ud af det. En af de mere latterlige ting i kontroludvalget var en dag, vi fik et udkast til et lovforslag fra Tyskland. Det var et almindeligt lovforslag, som var jo offentligt i Tyskland. Det var klassificeret til, jeg tror, det var klassificeret hemmeligt. Det var ikke engang til tjenestebrug, det var til hemmeligt klassificeret. Og jeg kan huske, jeg gjorde lidt grin. Jeg gjorde lidt grin med efterretningstjenesten, da jeg så, at det der lovforslag, som var helt åbent tilgængeligt i Tyskland, at det var klassificeret hemmeligt. Og jeg husker, at Erling Olsen, som var justitsminister på det tidspunkt, kigger over på chefen for politiets efterretningstjeneste og siger, det kan vi vist godt nedklassificere. Han var nu meget sød, den kloge ule Erling Olsen. Det var han nu.
Men Jens Toft,
ja?
Ud fra dine de erfaringer, du fik, hvad skal der så til, for at man kan kontrollere det? For jeg antager, det er det samme cirkus, der foregår i dag.
Ja, så vidt jeg kan se, på den måde SF agerer, så er SF ikke længere. Jeg har haft den fordom, at efterretningstjenesten aldrig har været demokratisk bundet. Et lille eksempel. I det gamle fredscenter i Aarhus, der havde vi et stort skilt hængende ved siden af vores telefon. Det var sådan en mønttelefon, der hang på væggen, og der havde vi et stort skilt hængende, hvor der stod, tal højt af hensyn til ældre efterretningsfolk. Og problemet var jo, at den slags var jo altid aflyttet. Det vidste vi jo godt, og det var det, og tiden viser også, at det var det selvfølgelig. Så jeg har aldrig brugt mig om efterretningstjenesten, det må jeg sige. Og derfor var det jo godt at sætte mig i kontroludvalget, fordi jeg var jo virkelig op på duberne. Men altså, vi fik ikke noget at vide, og vi havde ikke nogen indflydelse på noget som helst. Det er virkelig.
Jamen, stiller du så ikke forslag om, at man skulle have noget regler, så I kunne gøre noget mere ved det?
Nej, det gjorde jeg så ikke. Og det kan du så bebrejde mig, at jeg ikke gjorde. Men det gjorde jeg altså ikke. Nej, jeg fandt mig i det. Det var så galt, at en enkelt gang gik jeg ud. Det var i spørgsmålet. Ja, nu risikerer jeg. Jeg er forbundet med tavshedspligt, og det er forbundet med bål, bøde og brand, hvis jeg siger, hvad der er sket på udvalgsmøderne. Men der var altså et udvalgsmøde, hvor chefen for efterretningstjenesten havde en holdning, og Københavns Politi havde en anden holdning, og det var et spørgsmål om de der begivenheder, der skete i kølvandet på afstemningen om Maastricht-traktaten, hvor der var alt det her ballade, og politiet skød efter benene og sådan noget. I den sag, der var de to chefer i direkte modstrid. Jeg gik ud og sagde, at de var i direkte modstrid, og jeg kan huske, at Norge Jensby, han krævede, at jeg blev fyret, fordi jeg brød min tavshedspligt. Jeg mener ikke, at jeg brød min tavshedspligt, fordi jeg sagde bare, at de var uenige. Jeg husker også, at Erling Olsen ved den lejlighed sagde, små slag, lad os nu spise brød til. Senere bliver Jensby som forsvarsminister fyret, fordi han afslører nogle ting omkring jægersoldaterne oppe på Aalborg Kaserne. Og jeg kan ikke lade være med, at jeg havde det faktisk ret godt med, at han blev fyret ved den lejlighed. Det var altså ham, der blev fyret for brud på tavshedspligten. Han havde stillet krav om, at jeg blev fyret, men det blev jeg så ikke. Men jeg gottede mig nogle lille smule, da han blev fyret, fordi han havde brugt sin tavshedspligt. Det må jeg sige, det gjorde jeg.
Men der må være andre end dig i udvalget, som synes, det var et cirkus, der ville have nogen kontrol.
Ja, Bjørn Elmqvist sad i udvalget, og ham og jeg var meget tit enige, og Bjørn Elmqvist var endnu mere, hvad skal vi sige, han var endnu frækkere, end jeg var, og i flere situationer gik han ud og fortalte, hvad der var sket i udvalget. Og det fik han selvfølgelig også nogle klø for, men altså i flere situationer gik han faktisk ud og fortalte, hvad der var sket i udvalget.
Det er jo ret rystende, hvis det foregår sådan den dag i dag, specielt...
Det er jeg sikker på, det gør.
Jo mere militaristisk, meget militært, det fylder, og vi har nu en forsvarsminister, som du nævnte der med corona, som skal have prøvet hele tiden at få forsvaret, militaristiske del af forsvaret frem i rampelyset.
Det er korrekt.
Ja, jeg kan huske, at du også SF gik ind for at arbejde for et defensivt forsvar. Det var sådan en måde, en blød landing på. Det var meget fremme en overgang, men det hører vi ikke mere til.
Nej, desværre. Altså, tanken var den, at hvis man opstiller et forsvar, som ikke kan true nogen andre, men som bare er i stand til at forsvare de strukturer, der er i samfundet, så kan det i sig selv være afskrækkende, hvis man har en lyst til at angribe. Det kan være afskrækkende, men samtidig så er det ikke noget, der truer de andre, fordi det kan det ikke bruges til. Altså det kan ikke bruges til at angribe nogen som helst. Og ved at opstille sådan et defensivt forsvar, der kun kan bruges til at forsvare samfundets bastioner, så er man ikke helt forsvarsløs, men samtidig så truer man ikke andre, og dermed bidrager man ikke til oprustningen. Et af problemerne i dag, det er jo, at den ene part stiller noget militært materiel op, og den anden part stiller noget modmateriel op, og sådan bliver de ved. Og den skrue har ingen ende. Og vi ser i øjeblikket, at russerne opruster ret hissigt, men amerikanerne opruster jo langt mere og bruger langt flere penge på forsvaret, end russerne gør. Jeg mener, russerne bruger ca. 15% af det, amerikanerne bruger, og så kommer alle de andre NATO-lande jo også oven i hatten.
Men nu er Tom Pohman, han der laver noget visklip, og han har fundet ud af, at coronakrisen, den gør, at militæret er bange for at smitte hinanden, og FN's generalsekretær har også foreslået, at man skal holde våbenhvile, at det har en vis succes, at vi skal nok se det i praksis først. Det kunne være, at folk blev klogere, det ved jeg ikke.
Det kan jeg da håbe, men efter i mere end 50 år at have arbejdet for fredssagen, så har jeg altså ikke nogen illusioner om, at folk bliver meget klogere. Jeg tror, at det er ligesom med coronaen, det skal gå rigtig galt, før folk bliver klogere. Jeg kunne sådan håbe, at man gik i gang med at nedruste atomvåbnerne med det samme. Det kunne jeg sådan håbe, men jeg har ikke nogen tro på, at det sker. Ja. Altså, og når den meget stærke miljøbevægelse, som er, har slet ikke blikket rettet mod militæret, og det synes jeg, den burde. Altså, det tager tre generationer for at slå os ihjel med forureningen, men vi kan altså blive slået ihjel i morgen af de atomvåben, der er, og der er nok af dem til at slå os alle sammen ihjel. Det kalder man overkill. Altså, muligheden for at overdræbe. For vi kan dræbe mere end dem der er.
Ja, det vil sige, at når du er så pessimistisk, så er det svært at overtale folk til at engagere sig i fredsarbejde, selvom det skulle være oplagt og samarbejde mellem freds- og miljøbevægelserne. Og det er også nogen, der forsøger på.
Det vil jeg ønske kunne lade sig gøre, og jeg vil ønske, at miljøbevægelsen også rettede blikket mod militæret, for det militære sviner altså af helvede til. Det gør de altså. Ja. Så det var et rigtig godt sted at starte. Altså, hvor det, at vi flyver og vi kører, det har en nytteværdi. Men det, at militæret er til stede, det har ikke nogen som helst nytteværdi nogen som helst steder. Det er rent spild.
Det er sådan set værre end det, fordi de der frygt og fjendebilleder, vi skaber af hinanden, når man har højspænding og krige, det gør det svært at lave det internationale samarbejde nødvendigt, hvis vi skal klare miljøkrisen.
Ja, det har du også ret i. Ja.
Det er forgiftning af vores sind, der sker af militaristerne. Ja. Så der er nok at tage fat på.
Det er sandt. Og jeg er 75, men jeg har ikke tænkt mig at lægge skovlen endnu. Jeg har tænkt mig at knokle videre med fredssagen. Det har jeg tænkt mig. Det gør jeg med regelmæssig mellemrum. Jeg har lige lagt på Facebook en kronik om hvad for en sikkerhed vi har. Og hvor jeg mener, at vi bruger al vores penge på militær sikkerhed. Men ham, der bor tæt ved Roskilde Fjord for sin ejendom oversvømmet, eller dem, der bor tæt ved Gudenåen og får deres huse oversvømmet, de føler sig i hvert fald ikke i sikkerhed. Og der synes jeg måske nok, at man skulle prøve at tænke sikkerhed i en meget større sammenhæng end det, man gør.
Det kan jeg huske, at Jan Øberg skrev om i sin doktordisputat, som faktisk blev brugt som måske lidt af en bibel i 80'erne.
Ja, ham hører vi desværre alt for lidt til. Danske aviser og dansk radio bruger ham aldrig, og det synes jeg er rigtig synd, for han er en rigtig klog mand efter min opfattelse. Og kan bibringe, når man spørger Peter Viggo Jacobsen, så ved man jo godt, hvad svar han får. Han har været ansat i forsvaret hele sit liv. Når man spørger Jan Øberg, får man altid nye vinkler på tingene. Og det er ærgerligt, at pressen ikke bruger ham meget mere, end de gør. Det er rigtig ærgerligt.
Ja, han er også selv ærgerlig, for han er hele tiden efter det er, fordi de gør det for ensidigt.
Jamen, det er de da også, så det vil noget. De kan ikke kun spørge Peter Viggo Jacobsen, og der er ikke meget nyt at hente for sammen, altså.
Nej, men han er jo sjov at høre på, sådan set. Det er sådan noget, der tæller åbenbart.
Jo. Det er Jan Øberg er ikke morsom på den måde, men han er altid... Han giver altid stof til eftertanke. Altid. Og det er synd, man ikke bruger ham. Det er det. Men sådan er det så meget.
Ja, og han har tit nogle forslag til løsninger. Det er sådan noget, vi har brug for, at tage bare hammer på hinanden.
Ja, men han er jo også indimellem kontroversiel, ikke? Fordi han siger, nu har vi brugt meget krudt i Mellemøsten på at bekæmpe terrorismen. Er det nu lige lykkedes, spørger han så, og må konstatere, nej, den er nærmest blevet meget værre. Så det, vi har foretaget os i Mellemøsten med det formål at bekæmpe terrorismen, har faktisk båret ved til terrorismen. Der er blevet flere terrorister, der er blevet mere terrorisme, end der var før. Og det er jo en træls udvikling, og man må sige, at Danmark har ikke været ret heldig med det, den har foretaget sig.
Men jeg troede, at når Trump han kunne blive så åndssvagt, at Danmark ikke længere vil følge USA uden videre med alt, hvad de gør militaristisk. Men det gør de jo bare stadigvæk.
Det tror jeg desværre, du har ret i. Vi kan jo håbe, at Trump opfører sig så tåligt sig selv. Mette Frederiksen ikke kan følge med. Det kan vi jo håbe, men jeg tror desværre, at Danmark i alt, hvad de foretager sig udenrigspolitisk, er bundet så meget til USA, så det er rimelig utænkeligt. I hvert fald i det næste årti.
Ja, for Danmarks sikkerhed, den må jo dårligere, fordi når USA gør sig til fjender med alle, så bliver vi også fjender af alle.
Ja. Men en stor del af vores militær har jo været brugt på at deltage i amerikanske krige rundt omkring i verden.
Ja, men vi kan være med at snakke om verdens elendighed i lang tid. Og har du noget opløftende her til sidst? Har du noget håb?
Jeg synes miljøbevægelsen er et håb i mørket. Og jeg vil sådan ønske, at miljøbevægelsen også var opmærksom på, at en af de store grisemæklere, det er altså militæret. Ja. Så det er mit ønske, at miljøbevægelsen også får øje på, at militæret er en af de store svinere.
Alle mere krig og fredsministerium, de har haft samarbejde med blandt andet folk fra NOA, den gamle grønne bevægelse, om netop at sammenkæde problematikken krig og miljø fordi det vender jo begge veje. Krigen, der nævnte så medfører krigen, at man bruger knappe ressourcer, og det skaber spænding, om hvem nu skal have det der tilbage, og så begynder man at slås, hvis man stadigvæk tænker militaristisk, i stedet for at prøve på at samarbejde. Og
ja, det har du ret i. Sådan er det. Ja.
Og det må vi så sige gang på gang. Andre ikke gør.
Nej, vi må knokle videre, fordi hvis ikke vi gør det, så risikerer vi altså, at menneskeheden bliver udryddet af atomvåbnerne og eller forureningen.
Hermed slut på interviewet med fredsaktivisten Jens Toft, som fortæller om sit liv som sådan. Optagelsen er fra den 31. marts 2020 med flygtninge og freds Arne Hansen som interviewer. Optagelsen kan genhøres som podcast på internetadressen flygtningeogfred.dk eller på mobilers podcast-app ved at søge på Flygtninge og Fred, samt på YouTube også ved at søge på Flygtninge og Fred.